کاگارف وەکو لە هەندێک لە سەرچاوەکانی هەواڵدا ئاماژەی پێکراوە ئەو تەنها شوێنەی لە شاری تاران هەبوو بۆ نوێژی سونە ئاینزاکان ڕوخێندراوە. ئەکرێ پێمان بڵێ بە چ هۆکارێک بووە؟
بەڵێ، یەشەکی ڕێز و سڵاو بۆ ئێوە بۆ جۆگرانی دەنگی کوردی ئەمریکا. وەک دەزانیندا هاتنە سەرکاری کۆماری ئیسلامیەوە بە درێژایی 36 ساڵە ئەهلی سنەت و جەماعەت لە هەموو ناوچەکانی ئێران و ڕۆژهەڵاتی کوردستان لەلایەن کاربەدەستانی کۆماری ئیسلامیەوە کەوتونەتە بەر هێرش و دەستگیرکردن و زیندان و کوشتن و بڕین. کوشتنی مامۆستا ڕەبیعی نمونەیەکی زۆر زیندووە. زیندانیکردنی کاگ ئەحمەدی مفتیزادە و کاگ ناسر سوبحانی و زۆربەی چالاکان و لایەنگرانی سنە مەسەبەکان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و هەموو کەمەنەتەوەکانی تر لە ئێران بەردەوام بووە. وەک دەزانین لە کۆماری ئیسلامیدا لە قانونی ئەساسیدا هەندێک بەرگە هەیە کە بە پێ بەرگەکانی قانونی ئەساسی دەبێت مافی کەمەنەتەوەکان و ئاین و ئاینزاکانی دیکەی تریش لە ئێران وێڕای ئەوەی کە لەگەڵ ئاینی شیعە لەو وڵاتەدا لەگەڵ دانیشتوانی شیعە مەذهەب دەژین چەند مافیشیان بۆ دیاریکراوە. بەڵام بەداخەوە کۆماری ئیسلامی بە سیاسەتێکی تەقیەگەرانە و دووڕوویانە هەڵسوکەوتی لەگەڵ هەموو کەمەنەتەوەکان کردووە لە ڕووی ئاینی و لە ڕووی نەتەوەییەوە. بۆیە شاری تاران و شارە گەورەکانی دیکەی ئێران خاوەنی هیچ مزگەوتێکی سنە مەذهەب نییە، بەڵام هاوکات لە بەرامبەر ئەوەدا هەموو ناوچە کوردنشینەکان و ناوچەکانی گەلانی تری ئێران وەکو بەلوچەکان کە سنی مەذهەبن و لارستان و تالش و ترکەمەن سەحرا هەموو ئەم ناوچانە شوێنی وەکو زەینەبیە و فاتمیە و حسینیە و ئەوانە لەلایەن کۆماری ئیسلامی و تێیدا دامەزراوە بێ ئەوەی کە کوچکترین تەعەرروزێکی پێ بکرێ و لەلایەن سنە مەسەمەکانەوە بێ حورمەتی پێ بکرێ. بەڵام وەک دەزانین لە شاری تاران و شارە گەورەکانی تری ئێران مزگەوتێک بە یا شوێنێکی نوێ شوێندنی ڕەسمی وجودی نەبووە. ئەگەر پێشترش عەرزەکەی کرابوو لە سەردەمی خومەینیە بەڵێنی درابوو یەکێک لە گەورەترین مفتیەکانی سنی کە کەسێکی بەلوچ بوو مەولانا عەبدولعەزیز کە ئەم شوێنە بکرێتە مزگەوتی جامیعی سنیەکان. بەڵام خومەینی وەک زۆر قەول و بەڵێنی دیکە لەم قەول و بەڵێنیش پاشگەز بووەوە و بەدەرکردنی حکمی جەهاد لە 28 مرداد 1358 لە دژی نەتەوەی کورد دواتر ئەم حکمەی بە چەشنێکی دیکە لەم حکمەی بەسەر ناوچەکانی دیکەی ئێرانیشدا سەپاند. لە تارانیش مامۆستا بەهادینی ئەدەب نوێنەری سنەی ئەو کات لە شۆرای ئیسلامی ئێران چەند بەڵێنێکی لە ڕەفسنجانی و گەورە بەرپرسانی دیکەی ئێران وەرگرت کە گۆیا ئیزنیان داوە کە مزگەوتێکی جامعە لە تاران بۆ سنە مەسەبەکان دروست کەن. بەڵام ئەم قەولە هەرمایەوە لە شوێن و هیچ نەچوە لە دایرەی کردەوە و بەداخەوە سنە مەسەبەکان لەم درێژەی ئەم 36 ساڵەدا لە شوێنێک وەکو سەفارەتی پاکستان و چەند ناوچەیەکی دیکە و شوێنە گشتیەکان نوێژیان دەکرد. ماوەیەک تێش ئەوەی کە ئەحمەدی نەژاد بێتە سەرکار قەول و بەڵێنی هایەکی دیکەش درا کە هیچ کامێکیان بکردەوە دەرناخات. لە دوای هاتنە سەرکانی حەسەنی ڕۆحانی مجموعەیەک بەڵێنی دا بە نەتەوەکانی ئێران و سنە مەذهەبەکان کە ئیسلاحاتێک دەکا و قەول و بەڵێنی پێدان لە ڕێگای یونسیەوە کە ئەویش وەکو بەرپرسی نەتەوەکانی مەلەفی نەتەوەکان و مەذهەبەکانی ئێران بەڕاستی ڕابگات بەو قەول و بەڵێنیانەی کە داوێتی. بەڵام بۆبین لە کردەوەدا ئەوا دەرنەهات. دوێنێ چوارشەممە ڕێکەوتی حوتی گەلاوێش هێزەکانی شارەداری تاران بە فەرمانی ڕەسمی محەممەد باقری خالیباف شارەداری تاران و بە پشتیوانی هێزە ئەمنیەتەکان و نیهادە ئەمنیەتیەکانی کۆماری ئیسلامی و هێزی ئینتیزامی هەموویان کوتایە سەر ئەو شوێنەی کە لە مەیدانی پوونەکی تاران سنە مەذهەبەکان ماوەیەک پێش ئێستا کرێیان کردبوو دواتر کڕیان و نوێژی جەماعەتیان لەوێ دەکرد ڕوخێندرا و شارەداری تاران لە سایتە ڕەسمیەکەی خۆیدا هیچ ئاماژەیەک بۆەوە نەکراوە کە بۆچی ئەم هێرشە کراوە، چونکە ماوەیەک پێش ئێستاش مانگێک پێش ئێستا ئەو شوێنە پلۆم بکرا بوو دواتر کراوە بە ڕێنوێنی گەورە مەرجەیەکی سنیەکان کە مەولانا عەبدولحەمید ئیمام جومعی شاری زاهیدان. بەڵام بەداخەوە دیسانەوە ئەو هێرشە دەستی پێکردەوە و دوێنێ پێش کۆتاییەکەیمان بینی کە لە شاری تاران ئەو شوێنەی سنە مەسەبەکان ڕوخێندرا.
یعنی ئەوەی کە جەنابت ئاماژەی پێدەکەی ئەوە نییە بڵێ پرۆژەیەکی خزمەتگوزاری هەبێت لە شوێنی ئەو مزگەوتە بنیاد بنرێ یاخو پرۆژەیەکی تری تایبەت بێ بە شاری تاران بەقەد ئەوەی سەرکوتکردنی ئاینزای سنەیە لە ئێراندا.
بە دڵنیایی پرسیارێکی زۆر جوان بوو. بە دڵنیایی کۆماری ئیسلامی تەنیا دەیەوێت زەخت و هێرش و گوشارێکی دیکە بۆ سەر سنە مەسەبەکان دەست پێ بکات، چونکە 24 ساڵە شوێنێکی دیکە هەل لە شاری تاران بەناوی مستەلای خومەینی دروست کراوە بۆ شیعە مەسەبەکان کە ئەو ساڵیش خامنەیی لەوێ نوێژی جێژنی ڕەمەزانی بەڕێوە برد. شوێنێکی زۆر بەسراوانە. 24 ساڵە خەرج و مەخارجێکی زۆریان تێدا کردووە و بودجێکی یەکدار زۆریان بۆ ئەم شوێنە سەرف کردووە بەناوی مستەلای ئیمام خومەینی لە شاری تاران. بەڵام حاضر نییە کۆماری ئیسلامی کوچکترین بودجەیەک بۆ شوێنێکی سنە مەسەبەکان لە شاری تاران درسته هو کارکشی دگره تو بو او که کومار اسلامی زور زور حساسه لسر سنه مسبکان هل شاری تران که جناب دوافی دکی نزدیکی سی تا چل کلیسا من هیل ارتودکس و پروتستان و کاتولیک بلام اجازه تنیا یک شون بو نوشکرنی سنه مسبکان که همون توکان لخو دگری اون توانی که سنه مسبن لیران وکو کرد و بلوچ و هندگ لعربی احواز و عربکان جنوبی ایران و تالش و دارستان و اوانا که لشاری تران داده جین و امارکن امارة چبرتا و کومار اسلامی به هیچ شوی اجازه نه پیدا کښونی تایبت یم به بنوی نجی مزګوت یک نجی جمعه ته دا بریو کنو مراسم آینی خو یعنی ته دا انجام ده
کګ عارف مسلې سر کوت کردن ل ایران دا اما شته چی بلا راپورته نه نو ته ویکان اما جی چی اجګار زوري پیدا کن بلان پر سیاره کم نه جناب د اویا سر کوت کردنی نتوکانی تری ایران وکو کورد وکو بلوچستان وکو عرب وکو آذریکان امانه چند یک لسر بنچینی آینزاییه و چند کشی لسر بنچینی نتوییه
بله بسیاره که زور جوانه که بلین وقت دزانین لکومار اسلامی دا پیش کومار اسلامیش سیاستی چی زور زور شوینیستی لحقی نتوکان دا پیرو کراوا کومار اسلامیش دریجه داری سلسلکانی پیش خوی بو براستی وقت دبینین اوانه که بنای شوینیزمی فارس و پانیرانیزم و خوازیاری دا مزراندنی و دریجه دانی 2014 شاهین لیرادا کومار اسلامیش برای چی شیعی ام خواسته و تا کومار اسلامیش به بیانوی شیعگری لعراق و بحرین و یمن و پشتیبانی لحوسیخان یمن برافتی دریجه داری ام سیاسته که دبی سنورکانی امپراتوریتی حقامنشی و ساسانی اوی که ناوی به لحوسیخان و با امپراتوریتی 2500 سال شاهنشاهی لیران دریجه فیبدا بو یسال الان شیعکانی شو هندگ لمرزعکان مرزعکانی قم و نجفی شو وکو سیستانی و سال آیت الله دزغی و صانعی و اوانا و خامنهی کوتو تجیر پرسیار که ام دفاع کردن و ساپور کردن شیعه براستی مبز داره و مبز تکشی اوی که سنورکانی شیعه بر فراوان تکریت و اجیناهی دفاع لا شيء انا كذا بلام اويكا لكومار اسلامي دا او نتوانت تا تعرف تكوتو نتجير تاخذ وقت بين نتوي بلوچ نتوي كرد نتوي عرب لاهواس حمويان هم لتشني مذهبي وملي وزوم يعني اللي ذكرت بلوچ كان سنه مذهبا وحنفيين مساله شوار مذهبي اهل السنه والجماعه باوريان يعني بمذهب امام ابو حنيفه هي كومار اسلامي زور زور يعني سر حساسه بخاطري اويكا اوانا بوهابي دادنت دلیل آوانه پرچیزیان در پاکستان و سعودی و دکتر بایا زوری در عالم مکانی یعنی کشته ولان عبدالعزیزی کشته و بدیان مولوی دیکی تاسال زندان داره بایا سرخوانی زور جوریج لیو بر مسکن روی داره نمونه که عقای ریزی که جبهه چی کرد بول دشبا هر استاد جند الله من هیا بلام کمر اسلامی تا آستک توانیتی بزوت نوی ملی یکی تبزوت نوی مصابی یکی سرکود کرد چون که پاکستانی چنیو بداخو بر مسکنی پاکستان و دولتی پاکستانیش سیاست چې واپس جیرانین یم بزوت کوردی وخت ځان له کومه له روشلاتی کوردستان زورت بشی ناسیونالیستکی فعال کړه او تو تاکو بشی مذهبی کی وخت ځان تنیا بشکل حبوب بشکانی کوردستان که زورت نه تویی خو در بخات روشلاتی کوردستان او به تایبت حتی مذهبی کی روشلاتی کوردستان لګل او کسانی که باورمندن به عین له نیو کورداله بشکانی د کی کوردستان جیاواز وخت دبینین روشلاتی کوردستان درسته مواید به هوکاری تبلیغ کړنو حتی پښتوانی راستوقی کومار اسلامی ناو حوالی او د بیسیکا مجموعه کوردی روشلات ریزکانی گروپ تروریستی تکفیری کانی او داعش او قاعده او انا له پاکستان سوریه د بینګرین بلان اما همرنګ او اویک بلیک پیناسی چې زور گشتیب کیل روشلاتی کوردستان بلان له واقع داوانیا مسبیکان روشلاتی کوردستان زور متعادل ترن له مسبیکان پارسکان د کی کوردستان
بل کګارف دوا پرسیارم بلان تکه زور به کورتی لګل امه موسر کوت کدن نه دا چې لسر استی اینزایی به وکو سنه اینزا و چې لسر استی نتویج به لناو ایران دا ک برابر به کما ایت یکان دکریان بلام یک ریزی لنیوان یان دا نابین ری بو
او که هوکاری یک ریزی نبون وقت زانین اوانا هیچ یک نو کما نتویانه کل ایران دا هن و عینی سنه بتایبت کمن اشاره پیدا کم نه انتوانی و تا استا شوینه چیان ببه که لیکو بنو با اگر ویستی به چیان دا شوینه چی تایبت دا کبنو کمار اسلامی همو یعنی دزجیر کردو او زور تومتی خصو تپال یعنی دزجیر کردو و با زندان محکوم کردو هر سال کمار اسلامی دا زیادتر لبیس نفر من زندانی اهل سنت ها که زور بیان کردن لزندانکانی اوین و قزل حسار و زندانی اصفهان و اوانه دزجیر کردون بلام یه چگل هکارکانی که اوانه نتوانن شوینه چی تایبت بخوان پیک بینن و یک ریزی خوان د پاریزن او یک کومار اسلامي توانیتی با سیاست تقیه‌گرانه او فتنه‌گرانه فتنه بخاتنی وین او چشیان بوبنه ته هندګلا عالمانو ما مستانی ائمه مولویکان بلش بولای خو راکشه لدنګورنګ ناوندی سنو راځي مهابات او تلویزیونی زاهیدان امانه بولای خو دعوت کا او ناشرین هم کاله لای خلک کا وبلاش دې کشه لو پرزختو ګشار د امانه خصو ته جیر چاودیری خو او بچوکتری خوانه لجر کنترول جمهوری اسلامي دا او اوکات دولتانی اقلیمیش وکو دولتانی خلیج پاین دولتانی عربیش ناویرن لترسی اوی که جمهوری اسلامیش چشب و کمین شیعکی ولاتکانی اوان بلیتو هیچ پشتیوانی ساپورتی چی راستوکو لمصحبیکان و سنن مصحبکانی روشالاتی کردستان و بلوچستان و بشکانی دیکی ایران بکن.
عارف شیخ احمد چالاکوانی سویل سپاس دکم بارون کدنوکانت.
سپاس بو اوشکاتی چی خوش.